gledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja dokumentarnog filma Liturgija pređe osvećenih darova, u kome liturgiju objašnjava njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji se sinoć nadahnutom besjedom obratio okupljenima na ovom predstavljanju. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Tribina Srpskog sabora Dveri, održana u četvrtak 12. marta u prepunom amfiteatru Mašinskog fakulteta u Beogradu, pred blizu 500 ljudi, razlikovala se od prethodnih. Bilo je, što je primereno časnom postu, više molitvenosti, a manje reskih, direktnih reči o našoj neveseloj stvarnosti. Gosti su bili njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i vikarni episkop hvostanski Atanasije Rakita, a u prvim redovima sedeo je veliki broj beogradskih sveštenika. Pojao je hor pevnice pri hramu Svetoga Save. Osnovni razlog okupljanja na ovoj popularnoj tribini na Mašincu bilo je prikazivanje dokumentarnog filma Liturgija pređe osvećenih darova. U ovom u svakom pogledu dobro i precizno urađenom filmu arhijepiskop Amfilohije objašnjavao je suštinu ove liturgije. Film je urađen u izdanju Odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, na čijem se čelu nalazi episkop Atanasije Rakita, koji je u najavi ove tribine pomenut kao govornik. Prvo se publici u amfiteatru Mašinskog fakulteta obratio Branimir Nešić, urednik časopisa Dveri Srpske, koji je vodio skup i pozdravio prisutne goste. Zatim je Nešić ukazao na medijski linč kojim je, kao u najgora Titova vremena, izložena Srpska pravoslavna crkva i episkop Bački Irinej zbog javno argumentovano iznetih stavova o predlogu zakona o zabrani diskriminacije. Onda je Nešić pročitao zahtev 20 nevladinih organizacija uključenih u srpsku mrežu upućen vladi Srbije, gde se traži da se ovaj zakon povuče i da se da na istinsku javnu raspravu.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstvo, časni otci, dame i gospodo, braći se, hvala vam. Evo već sve što se nalazimo ovdje na fakultetu i kako ne posustajete sa upornostju da budete naši dragi gosti, hvala upravi fakulteta i gospodinu Nedeljkoviću koji evo već 6 godina je otvorio Dveri za Srpski sabor Dveri za sve nas ovdje da otvorimo i da napravimo nešto što se možda zove pravoslavno javno mnjenje. Tim povodom, a u skladu i u vezi sa svojevrsnim medijskim ličom koji u posljednjih nekoliko dana je izvršen na Srpskom pravoslavnom crkvom, episkopatskim gospodinom Jedinejem i ostalim tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, grupa od 20 udruženja, pravoslavnih udruženja i srpskih udruženja i nevladinih organizacija iz zemlje i inostranstva, juče samo 4 sata da to okupila 20 organizacije koji su napisali i usaglasili sljedeće saopštenje. Saopštenje za javnost mreže srpskih nevladinih organizacija. Zakon protiv diskriminacije ponovno vratiti u javnu raspravu. Povodom predloga zakona protiv diskriminacije mi tome potpisano udruženje nevladine organizacije izdajemo sljedeće saopštenje za javnost. Pod 1. Podržavamo svaku javnu raspravu u kojoj je u interesu svih građana u Srbiji, a protivimo se automatskom prepisivanju zakona sa strane pod političkim pritiscima i mimo javne debate, posebno kada se uvode zakonski elementi koji su u neskladu sa tradicionalnim vrednostima ili nisu na taj način formulisani čak i tamo da se prepisuju. Pod 2. Podržavamo Srpsku pravoslavnu crkvu i ostale tradicionalne crkve i verske zajednice u Srbiji, koje su u skladu sa demokratskim tekovinama i principima slobode mišljenja iznijele svoj kritički stav o predlogu zakona protiv diskriminacije. verske zajednice kojima pripada apsolutna većina ovog društva i te kako imaju pravo da daju svoje mišljenje po svim aktualnim socijalnim i društvenim pitanjima. Pod tri, osuđujemo medijski linč nad tradicionalnim verskim zajednicama, prvenstveno na Srpskom pravoslavnom crkvom i episkopom Bačkom Irinejem, koju delo provode određeni mediji kao i mali broj nevladinih organizacija u Srbiji. Ovakav medijski linč sličan je najgorim vremenima sudoističke diktature i proganjanjima Srpske i njenih velikodostojnika. Ovo je bila zgodna prilika da mnogi predstavnici našeg društva pokažu svoje pravo lice i stare ideološke navike. Od četiri, smatramo da ne može biti donet zakon za diskriminacije koji favorizuje određene ideološke i vrednostne projekte i diskriminiše druge socijalne kategorije koje pritom počivaju na tradicionalnom i većinski ukorenjenom sistemu vrednosti. Prava manjina, posebno ona oko kojih nema opšte saglasnosti, ne smeju se pretvoriti u manjinsku diktaturu. Posebna opasnost leži u tome što zakon otvara prostor za krivično gonjenje drugačijeg mišljenja i govora i samim tim stvara ovu diskriminaciju. I pod pet, zahtevamo da se po pitanju predloga zakona protiv diskriminacije iznova otvori ozbiljna i argumentovana javna rasprava, da se uvaže mišljenja svih relevantnih institucija i udruženja, pa tek onda da se predlog ovog zakona da u skupštinsku proceduru. Smatramo da to kao mnogobrojni organizovani srpski nevladin sektor imamo pravo i očekujemo odgovor od nadležnih državnih nivoa i institucija. U Beogradu 11. marta 2009. Ovo stvarno pokazuje da se zaista javna rasprava u Srbiji povodom ovog zakona nije ozbiljno vodila i nadam se da će ministarstvo, da će naša vlada imati dovoljno sluha da prihvati i da obznani i mišljenje 20, evo za nekoliko sati samo sakupljeni 20 organizacija koje su ovo podnose. Dakle, nevladin srpski, nevladin sektor u Srbiji nisu samo oni koji su protiv naše crkve i protiv srpskog naroda i srpske kulture i protiv tradicionalnih vrednosti, već sa druge strane, to pokazuje naš jučerašnji skup, postoji ogroman broj ljudi koji želi da u Srbiji zaista ostanu i ove tradicionalne vrednosti koje su bile, jedno nadam se da će biti. Toliko o tome, večeras nas je ovde sve sakupila jedna zaista prava duhovna tema da se manimo i vladi, zakoni i svih ostalih stvari. Evo je druga nedelja Vaskršnjeg posta i zahvaljujući blagoslovu mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Antilohija i predsjednika odbora za vezu NATO od episkopije Beogradsko-Kragujevačke episkopa Kosanskog gospodina Atanasija snimljen je nedavno film liturgija pred osvećenim darom. Kao što ste imali priliku da vidite, naši učerašnji gosti su arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Antilohije, episkop Kostanski gospodin Atanasije.
O tome kako se prošle godine rodila ideja o snimanju filma Liturgija pređi osvećenih darova, govorio je producent protojerej Stavrofor Miodrag Popović, duhovnik Srpskog sabora Dveri.
Vaše visoko preosvećenstvo, vaše preosvećenstvo, visoko prečasni predvodni oci, braće i sestre, pomaže vam Bog. Drago mi je da smo se večeras okupili zaista u ovom lepom i poznatnom broju. Večeras da se malo duhom nakanimo u vreme ovog sveženog jednog vremena, vremena koje je zaista izuzetno važno za crkveni i bogoslužbeni krug, to je vreme časnog posta, vreme četrdesetnice. Povod za ovo okupljanje, kao što je već i najavljeno, jeste prikazivanje dokumentarnog filma koji objašnjava svetu liturgiju pređi osvećenih darova. U filmu, kao što ste već i već videli i kako je već i najavljeno, liturgiju objašnjava njegovu biskupu i svećenstvu za koje gospodin Antilohije. Želim najpre da se zahvalim domaćinima večeras fakultetu, domaćinskom fakultetu i dekanu ovog fakulteta kao domaćinu i naravno domaćinu organizatoru ovog večerašnjeg skupa Sabora srpskih Dveri, koji već 10 godina, to je više od jedne decenije, okuplja sve nas ovde i pomaže nam u očuvanju našeg srpskog duhovnog nacionalnog identiteta. Svakako da je to značajno ljude koji je uvijek dostavljeno i njihov rad je zaista prepoznat kako od mnogih društvenih, tako i od crkvenih institucija. Svakako, nadam se da će biti i pomoći sa druge strane ovoj zaista važnoj srpskoj mladoj organizaciji. Kako smo došli do ideje za snimanje ovog filma? To je bilo prošle godine u vreme vaskršnjeg posla. Moram da kažem, nije to baš kao ispovijest, ali prošle godine u Vaznesenskoj crkvi njegovog visokog svećenstva mitropolita Filohije služio za tu preosvećenu liturgiju. I ja sam prvi put, da kažem, prisustvovao kad arhijerej služi na jednom takvoj liturgiji. Inače, nebrojno puta sam sam služio tu liturgiju. I zaista je to i gledalo predivno. I pala mi ideja još u toku službe da predložim mitropolitu da se napravi jedan ovakav dokumentarni film. On je naravno to prihvatio odmah. Njegov predsvrštenstvo je presko Kostanski gospodina Atanasije Vika njegove svetosti kao predsjednik odbora za vjersku nastavu je to također prihvatio i on je slovio i on je i urednik ovog izdanja. Tako je počelo snimanje već. Dva dana posle tog dogovora i tog prvog blagoslova služena je sljedeća priđeosvećena liturgija u crkvi Bokova presvete Bogorodice u Beogradu, njegovog predsvrštenstva je presko služio sa svrštenstvom i tu smo prvi put snimili prve kadrove ove liturgije. I u tom prilikom izdate, da kažem, prvo izdanje, prva verzija ovog filma koja nije imala, da kažem, sve što je bilo potrebno da bi se najbolje objasnilo i objasnila ta sveta liturgija. U toku ovog posta mi smo sačekali malo godinu dana, pa smo još malo snimili drugih kadrova koji smo dopunili u svetu liturgiju koja će se večeras naravno i kazati. Želim bih još da se zahvalim ovom prilikom i producentskoj kući Sinama, naročito reditelju Ivi Svidanoviću, koji je zaista mnogo pomogao sa svojim savjetima i sa materijalom iz njegove produkcijske kuće i naravno tamo se radila i montaža ovog filma. A također i horu, to jest pevnici jednoj grupi mladih ljudi iz crkve Svetog Save, koja je snimila svu muziku kao podlogu za ovaj film. Oni su večeras ovdje sa nama, tako da će pred samog prikazivanja ovog filma, ovog liturgije preosvećenih darova, kao jedan uvod mali u gledanju ovog filma otpevati nešto iz od pesama koje se pevaju na ovoj svetoj liturgiji. Još jedan, braći i sestre, ja se vam zahvaljujem što ste večeras ovdje došli da se još malo duhovno okrepimo kako bismo ovaj post onako do kraja dobro se podizavali i izdržali i naravno slavno Hristovo vaskrsenje dočekali.
Zatim je prikazan film u kome se pojavljuje mitropolit Amfilohije obrazlažući suštinu liturgije pređeosvećenih darova.
Liturgija pređeosvećenih darova. Post je. Treba prođavati i tihovati i biti uzred svetske vreme. I trudili se da svetska vrema ne izazove uzvijanost. Naši molitvam Gospodu da nas ukrepi u telesnom i duševnom postu, kako bi naš trud dao dobre plodove. Post nije svrha samom sebi. Uzdržavanje od određenih namirnica nije nekakva formalnost koju je dovoljno ispoštovati. Post, kao ostalo i sve drugo što hrišćanin čini za spasenje svoje duše u ovozemaljskom životu, dobija svoje puni smisao u svetom pričešću. Za telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Tokom velikog posta, uz uobičajne subotnje, nedeljne i praznične liturgije, po hramovim se služe i liturgije pređeosvećenih darova, sredom i petkom, kako bi se oni koji poste mogli što češće pričešćivati.
Postoje tri glavne liturgije koje se služe u pravoslavnoj crkvi. Najviše se služi u toku godine liturgija svetog Jovana Zlatoustog, onda posljednja liturgija svetog Vasilija Velikog i liturgija zvana pređeosvećenih darova. U sve vrijeme najviše se služila se liturgija svetog Vasilija Velikog negdje do 11. vijeka, ali je zbog svoje praktičnosti i sažetosti preovladala ontadna liturgija svetog Jovana Zlatoustog, tako da se ona služi u toku čitave godine, a liturgija svetog Vasilija se služi za vrijeme velikog vaskršnjeg posta, u toku velikopostnih nedjelja služi se na badnjih dana, služi se na pokolom sučiste oči mogojavljenja i služi se na sami praznik svetog Vasilija velikog.
Liturgija trećeg osvećenih darova može se bez ikakvog preterivanja karakterisati kao duša ili centar velikopostnih bogosluženja. U nekim starim bogoslužbenim rukopisima poznata je kao liturgija četrdesetnice. U stvari, to je služba koja najbolje simbolizuje ovo svešteno doba godine, vreme posta.
Liturgija trećeg darova je izrazito služba koja pripada velikom četrdesetodnevnom postu. U suštini to nije u pravom smislu liturgija, nego je večernje, uobičajeno večernje koje se služi i tome se pridodaju određene molitve i prozbe uzete iz liturgija preko koji se pripremamo za sve to pričešće.
Suština ove službe krije se u samom njenom imenu, liturgija trećeg osvećenih darova. Prema tome, ona se razlikuje od liturgija svetog Jovana Zlatousta i svetog Vasilija Velikog, u kojima se savršava Evharistija, prinošenje i osvećenje svetih darova. U toku liturgije velike četrdesetnice prinosimo treće osvećene, to je svete darove, koji su već osvećeni na prethodnoj liturgiji. Ovi sveti darovi prinose se kako bismo imali priliku da se njima pričestimo i osvetimo.
Sveti darovi se to pričešće i ovi put Hristova se pripremaju na prethodnoj cjelovitoj liturgiji, dakle ili u subotu osluženo ili u nedjelju, izvadi se, kako mi kažemo, dva ili tri agneca, dakle to je onaj sveti prijat koji je tiro Hristovo, izvadi se jedan za onaj dan u kojoj se služi liturgija, a dva ili možda više agneca, jagnuta može se izvade i oni se čuvaju do srijede i do petka, jer se obično ta liturgija služi se jednom na petku, a može i drugi dan u toku nedjelje. Taj čin liturgije koji će osjećati darova, čini sami naziv govori da su darovi prethodno osjećani, zato pređe osjećani, on je nastajao i na istoku i na zapadu. Pripisuje se Ambijenskom Grigoriju, znamenitom dvojstvu koji je živio u 6. i 7. vijeku, ali onaka kakva je ona danas u tom upotrebi na pravoslavnom istoku, ona je nastala sigurno u Carigradu, vjerovatno na osnovu nekih službi koje su se pojavile negdje u crkvi Rima ili u nekoj drugoj crkvi sa zapada Galikanske ili eventualno Kartaginske. Tako da se ona uobličila i predstavlja sastavni dio velikopostnog bogosluženja koje je izuzetno bogato i koje je sastavljeno prvenstveno pod psalmom Davidovih, pod pjesama, tri pjesmeca, služi se iz knjige koje se naziva Prirod, to znači tri pjesmeca.
Obred liturgije trećeg osvećenih darova sastoji se od večernje službe, na kraju koje se iznose sveti trećeg osvećenih darovi i čitaju molitve pre pričešća. Slijedi pričešće, a potom odgovarajuće molitve posle pričešća. Veza između ove službe i posta ogleda se u njenom posebnom, tužnom karakteru. Sveta trpeza i sveti sasudi u kojim se drže sveti darovi pokriveni su tamnim pokrovcima. Molitve se čitaju sa osjećajem smernosti i blagosti. Sve u svemu, celokupna služba je obeležena posebnim osjećanjem tajnovitosti. Prvi deo liturgije trećeg osvećenih darova sastoji se od velikopostne večernje službe sa nekim specifičnim razlikama. Sveštenik je obučen u tamne odežde. Samo večernje ne počinje uobičajenim blagoslovenim naš, već liturgijskim odglasom, blagosloveno carstvo. Na taj način, naglasak sebe službe stavljenje na iščekivanje carstva Božijeg, istu on nadu koja obeležava čitav veliki post. Zatim, kao i na drugim večernjim službama, čita se 103. psalam. Ovaj uvodni psalam počinje rečima: blagosiljaj dušo moja Gospoda. Gospode Bože moj, uzveličao se jesi veoma. Ovaj psalam koji hvali Boga, tvorca svega sveta, jest neka vrsta uvoda u večernje, a time i u celokupan ciklus dnevnih bogosluženja. Jer prema starozavetnom predanju, večer i dolazeća noć smatraju se početkom dana. Posle ovog uvoda, sveštenik poziva vernike na pričašće na velikoj jekleniji, jekleniji mira koja počinje rečima: u miru, Gospodu se pomolimo. Zatim se čitaju psalmi 119. i 133. Ovi psalmi su deo 18. kapisme, poglavlja Psaltira, knjige psalama. Psalmi su poznati kao himne uzlaska, uspinjanja. U starozavetno vreme oni su pevani tokom penjanja stepenicama u Jerusalimski hram. U toku čitanja ovih psalama za vernicom sveštenik u oltaru priprema svete darove na žrtveniku. Pred je osvećeno jagnje, telo Hristovo natopljeno njegovom prečasnom krvlju, koje je ostavljeno na oltaru od prethodne nedelje ili subote, prenosi se na žrtvenik. Zatim se neosvećeno vino i voda sipaju u putiru i sveti sasudi se pokrivaju, kao što se radi na punoj liturgiji. Sve se ovo savršava tiho, bez pratećih molitava. Poredak svete službe podlači tu specifičnu crtu. Sve molitve već su pročitane na liturgiji u nedelju, na kojoj sveti darovi behu osvećeni. Večernja služba se nastavlja pevanjem stihira iz redovnih večernjih psalama, počevši od reči: Gospode, tebi zavadih, usliši me. Stihire na Gospodin osvah, određene u bogoslužbenim knjigama za svaki dan, smenjuju se sa tekstovima iz psalama. Na kraju ovih stihira sveštenik vrši uobičajen večernji hod unazad. Ulazi u oltar kroz carske dveri, završavajući hod pesmom Svetlosti diha. Posle hoda na večernji vrše se dva čitanja, takozvani parimeji iz Starog Zaveta. Jedno iz knjige Ostanja ili iz knjige o Jobu, a drugo iz priča Solomonovih. Između ova dva čitanja služi se obred koji nas podsjeća na vreme kada je post bio neizostavni deo pripreme za krštenje. Za vreme čitanja iz prvog starozavetnog poglavlja sveštenik stavlja upaljenu sveću sa karmonicom na soleju i blagosilja vernike rečima: svetlost Hristova prosvećuje sve. Sveća simboliše Hrista, svetlost sveta. Ova upaljena sveća koja se podiže iznad Evanđelja za vreme čitanja iz Starog Zaveta ukazuje na činjenicu da su u Hristu koji je prosvetlio svoje apostole ispunjena sva proroštva kako bi i oni mogli da razumeju pismo. Stari Zavet vodi ka Hristu baš kao što i veliki post vodi ka prosvetljenju onih koji se krešavaju. Svetlost svetog krešenja, sjedinivši ljude sa Hristom, otvara njihov um za razumevanje Hristovog učenja. Posle drugog čitanja iz Starog Zaveta, iz sredine crkve opire svečana i djeljiva pesma. Za vreme pevanja, dok svi prisutni hramu kleče, savršava se kađenje ispred prestola i žrtvenika. Smenjujući se sa drugim stihovima iz istog psalma, ove pesme se ponavljaju 6 puta. Potom sledi usrdna jetenija za sve članove crkve, kao i za katihumene. Od srede na četvrte nedelje velikog posta, posle usrdne, sledi posebna jetenija za katihumene koji se tada pripremaju za sveto prosvećenje, to je krštenje. U stara vremena, sveto krštenje vršilo se na Veliku subotu, Pozor ustane katehumena, počinje drugi deo liturgije, pređe osvećenim darova, obred svetog pričešća. Slijedi svečani moment prenošenja svetih darova na sveti presto. Gledam s polja, ovaj vhod liči na velike vhodu pune liturgije, ali po suštini i po duhovnom značenju, on je potpuno različit. U punoj eharistijskoj službi, veliki vhod jeste prinošenje još neosvećenih darova. Crkva prinosi sebe, svoj život, život svojih vernika i sutva kao žrtvu Bogu, prisajedinjujući ovu žrtvu u jednu savršenu žrtvu Hristu. Sjećajući se Hrista, crkva se sjeća svih onih koje je on uzeo na samoga sebe radi skupljenja i spasenja. Prednost svetih darova simbolički predstavlja pojavu Hrista i završetak pušćenja, molitve i iščekivanja, dolazak te pomoći, utehe i radosti koju smo iščekivali. Svečano prenošenje svetih darova sa žrtvenika na časnu trpezu praćeno je pevanjem drevne himne Sada sile nebesne. Vhod sa već osvećenim darovima vrši se sa krajnjom pobožnošću i poštovanjem. Za vreme vhoda uz zvonjenje zvonca vernici vrše zemno metanije, poklon. U srpskoj praksi posle velikog vhoda na liturgiji pređe osvećenih darova čita se molitva svetog Jefrema Sirina, Gospode i Vladiko. Posle čitanja ove molitve odmah počinje priprema za sveto pričešće. Njegova suština leži u molitvi Gospodnjoj Oče našu, kojom se uvijek završavaju pripreme za sveto pričešće. Kroz izgovaranje Hristove lične molitve mi uzimamo na sebe Duh Hristov, prisvajamo njegovu molitvu Otcu, njegovu volju, njegovu želju, njegov život. Sada se pričešćuju sveštenici, a potom posle pojanja stiha vkusite i vidite kako je blag Gospod, počinje pričešćivanje vernika. Služba se potom završava i sveštenik poziva da izađemo u miru. Na kraju službe čita se zakona molitva. Završne molitve na punim liturgijama i na liturgiji pređe osvećenih darova poznate su kao zakone molitve, zbog toga što je sveštenik čita ispred ili na mestu gdje je u staroj crkvi bio anfon, to je posebno uzvišeno mesto odakle se čitalo evanđelje. Zanfona molitva na kreće osvećene liturgije i izuzetno lepa. Ona slikava vezu između služenja liturgije treće osvećenih darova i veliko posnog vremena. Sveta četrdesetnica jeste vreme duhovnog podviga i teške borbe sa strastima i grešcima. Ipak nema sumnje da će pobjeda nad nevidljivim neprijateljem biti dana svim onima koji se po rečima zakone molitve bore da se novim podvigom podvizavaju i da se kao pobeditelji greha jave, a dan svetog vaskrsenja već je blizu.
Kao i sve ostale službe, naročito ove svete liturgije imaju za cilj taj susret Krista sa nama, sa ljudima, sa crkvom Božijom, sa svakim od nas pojedinačno, i liturgija pređe osvećenih darova upravo je mogućnost naša da se sretamo sa Gospodom, da se pričešćujemo tijela i krvi njegove i da zadobijamo očišćenje duše i srca, prosvjetljenje uma i bliskom zajednicu sa Hristom Bogom i Crkvi Božjoj ovdje na takav način da bi se, kao to kaže molitva, njega pričešćivali još prisnije u nerečenom carstvu, njegovom carstvu nebeskom, carstvu Otca i Sina i Duha Svetoga Boga našega.
Sveta liturgija pređe osvećenih darova jedna je od najvećih i najpozitivnijih službi pravoslavne crkve. Istovremeno, to je važan poziv na češće pričešćivanje svetih Hristovim darovima. U ovom bogosluženju odjekuje glas dalekih vekova, glas živog, ranog crkvenog predanja. Taj glas opominje da vernici ne mogu da žive život u Hristu ako stalno ne obnavljaju svoju vezu sa izvorom života. pričešćujući se telom i krvlju naše Gospoda. Jer Hristos je, po rečima svetog apostola Pavla, naš život.
Ponovo se publici obratio Branimir Nešić, najavivši besedu episkopa Atanasija Rakiti.
Evo, posle zaista spretno i profesionalno urađenog filma o liturgiji pređeosvećenih darova, zamolio bih preosvećenog episkopa Kosanskog, gospodina Atanasija, predsjednika Odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, da nam se obrati i da nam između ostalog i pojasni i odnos medija i crkve, kako štampanih medija, tako evo imali smo prilike da vidimo i digitalnih, dakle gde je uloga i digitalnih i štampanih medija u misionarskoj delatnosti naše svete crkve. Preosvećeni, izvolite.
Posle gledanja liturgije pređeosvećenih darova, moja razmišljanja idu u ovom smeru. Za život čoveka i za život zajednice najbitnije su dve stvari. Vizija i iskustvo. Vizija života i iskustvo života. Upravo smo svedoci i učesnici dveju vizija, dvaju iskustava. Gledajući ovaj film, mi smo bili učesnici jednog iskustva i u okvirima jedne vizije života smo i razmišljali i osjećali. A to je potpuna vizija života sa svim sadržajem i sa potpunim iskustvom, sa svim onim što je Gospod stvorio i što nam je dao u čemu da učestvujemo i u kom okviru da vodimo svoj život, sa svim potencijalima, sa svim mogućnostima života. Ali postoji i druga vizija i postoji drugo iskustvo, čije sam svedok danas bio, a i vi ste o tome imali priliku da čujete ovih dana. Kada ovo govorim, krećem se u okvirima obrazovanja i nastave, u okvirima stvaranja ličnosti. Pre dva dana čuli smo da jedan mlad čovjek u Nemačkoj, koji je bio tehnički očigledno veoma opremljen i obrazovan i osposobljen i uvežban, ulazi u svoj razred i ubija desetak svojih vršnjaka i ubija i svoje nastavnike. Taj je pripadnik nekog drugog iskustva, neke druge vizije. On je snabdeven nekim određenim obrazovanjem i određenim veštinama, ali je učesnik i pričasnik zla. Danas sam video i još jednu stvarnost našeg života. Bio sam u jednoj školi u kojoj sam saznao da ima dece koja ne znaju svoje poreklo. Deca nađena u kontejneru. Njihov život ima svoje poreklo, svoj početak u nekom kontejneru, na uglu neke ulice. Ne znaju ko im je otac, ko im je majka. Ne znaju ko ih je bacio u kontejner. I one treba da odrastu i da budu učesnici ovog života. Kakva je njihova vizija života, kakvo je njihovo iskustvo, kako oni mogu da se snabdeju životom, trajanjem. Poredimo ova dva iskustva i ove dve vizije. Ova jedna ima samo iskustvo, viziju smrti, ograničenu viziju života i iskustvo mučenja, pakla, očaja. Međutim, ova koja je otvorena u svetoj liturgiji je skroz drugčija. I tu viziju života i to iskustvo mi želimo, mi kao crkva, svi zajedno, mi članovi crkve, i episkopi, sveštenici, vi svi kršteni, želimo da u tu viziju i to iskustvo života uvedemo sve nove. A osobito oni koji se bave obrazovanjem i vaspitavanjem. Ono što je u hrišćanskoj viziji, znači u najpunijoj viziji, života najbitnije, a također u tom hrišćanskom iskustvu, jeste ona činjenica u osnovi svega našeg iskustva, da je vaskrsenjem Hristovim potekao novi život, besmrtni život na zemlji, među ljudima, i da su se otvorile mogućnosti za čovjeka da bude pričasnik besmrtnog života. I sav sadržaj našeg života, življenja, jeste upravo u sve prisnijem i dubljem pričašćivanju tim životom koji je potekao iz groba Hristovoga, Hristovim vaskrsenjem. Verom u Hrista, krštenjem u njega, ljubavlju njegovom, bivamo pričasnici toga života, života besmrtnoga, i učesnici toga iskustva. Sav naš život od početka do kraja je jedno uspinjanje, ostavljanje onoga staroga, ograničenoga i prihvatanja punijeg života, punijeg iskustva, punijeg zajedništva i besmrtnog života u Hristu. Veliki post predstavlja i jeste slika hrišćanskog života. Neprestano borba sa onim starim u nama, sa propadljivim, ograničenim, jer postoji svet strasti, svet smrti kojega treba da se oslobodimo, da umiremo za taj svet strasti i smrti, greha, i rečeno je da treba da se pojavimo pobediteljima greha, da neprestano umiremo za greh, za ograničenost, za propadljivost, i da se neprestano u zajedništvu sa Hristom rađamo za život večni. Da neprestano doživljavamo tu pašku, prolazak iz svojih ograničenja, iz svojih padova. Da neprestano ustajemo kao jači, kao živi u Gospodu našem Isusu Hristu. I veliki post jeste škola toga, i sve ono što nam crkva daje u velikom postu jesu i lekcije i uputstva, ali također i sredstva toga neprestanog prelaska iz staroga u novo. Hrišćanin je neko ko neprestano živi u novini života, neprestano postaje sve noviji i noviji. Zbog toga mislim da je ovaj film o pređeosvećenoj liturgiji upravo jedan pokazatelj preobražaja i svakoga od nas pojedinačno, a također i metod preobražavanja celokupne naše zajednice. Samo je vrlina progresivna. Obrazovanje samo po sebi nije garancija napretka čovečanstva. Uspinjanje u vrlini, preobražavanje sebe iz staroga u novoga, može doneti sreću čovečanstvu. Zahvalio bih ja sa svoje strane i producentu ocu Miodragu, srpskim Dverima, a također i pre svih upraviteljima Mašinskog fakulteta što su omogućili i ovaj sastanak i viđenje ovoga filma koji govori o božanskoj liturgiji, sa željom da svi mi budemo pričasnici ovoga iskustva zajedništva života sa Gospodom našim Isusom Hristom, i da svoj život vodimo u toj viziji koja je potpuna vizija, vizija potpunog života. I da učinimo da i druge uvedemo u ovu viziju života potpunog, da se zna da je čovjek svestan da je Gospod posjetio ovaj svet, da je čovjeka uzdigao iznad smrti, da mu je otvorio mogućnost da živi bezgrešnim i besmrtnim životom. Svi oni koji se bave obrazovanjem upravo da budu prvenstveno ka tome usmereni, da onima koje obrazuju predoče tu celosnu viziju života i sve mogućnosti ljudskog iskustva. Jer su najnesrećniji ljudi koji žive u onim krnjim vizijama života i kojima se daje krnje, nepotpuno i grehovno iskustvo života. A to su upravo oni koje sam i na početku pomenuo, onaj mladić koji živi u nepotpunoj i pogrešnoj viziji života, koji zbog toga što živi u takvoj viziji života i koji je pričasnik jednog lošeg iskustva života, je bio upućen na jedno nečovečno delo da ubija svoje vršnjake. Eto, ta vizija života zajedništva sa Hristom neka živi.
Ispunjavajući želju više stotina prisutnih ljudi u amfiteatru Mašinskog fakulteta, koji su ga bez daha slušali, besedio je arhijepiskop Amfilohije.
Sveti apostol Pavle je zapisao na prvi pogled čudne riječi, ali su te riječi njegove toliko istinite, dubinske. Kaže apostol Pavle, sve što nije od vjere, grijeh je. Sve što nije od vjere, grijeh je. Kako vrijeme prolazi, kako čovječanstvo hodi svojim putevima i svojim bespućima, kako smo sposobni da sagledamo, a danas smo sposobni nego bilo kada u istoriji. Sve ono što se sa čovjekom događalo, od kad znamo za njega do danas, i kako možemo onda i na osnovu toga da sudimo onome što se sa njim događa i što se događati, vidjet ćemo da je apostol Pavle bio potpuno u pravu. Sve što je veliko u istoriji roda ljudskoga, ono je rođeno od vjere. I sve ono što čovjek jeste i sve darove koje ima, samo onda kada te svoje darove i ono što posjeduje u sebi i oko sebe, ako ga utemelji na vjeri, što znači na dubljem smislu svega onoga što jeste, što ima, što stiče, onda njegovo djelo je pravo i istinsko djelo. Naravno, zavisi i od vjere na kojoj gradi svoj život i svoja djela. Zato isti apostol nam kaže da je vjera osnova onoga čemu se nadamo. I ne samo da je osnova onoga čemu se nadamo, nego je ona je i provjera nevidljivih stvari. Ja bih dodao, ne samo nevidljivih stvari, nego i onoga što se vidi ili što mi mislimo da vidimo, malo vidimo oko sebe i oko sebe, mnogo je više onoga što ne vidimo u onome što vidimo. Dakle, vjera je i provjera toga vidljivo, nevidljivoga u nama, u iskonu, iz toga nastajemo, u onome što jesmo i u onome radi čega jesmo. Naša vjera, naša hrišćanska vjera je naš opit utemeljen na toj vjeri, je živa vjera. Narod je zove Božjom vjerom. Dakle, podaje narod i tvrda Božja vjera. Izrazi i jezik sadrže u sebe svu biografiju ljudskoga bića. Pa i ovaj izraz narodni tvrda Božja vjera. Da bi bila tvrda, ona mora biti utemeljena na kamenu stancu, da bi onda i ono što se tu rađa, što nastaje, moglo da bude istinsko i da bude pravo. Sećam se jedne seljanke u blizini Atine, Haritina se zvala, Bog da je dušu prosti, uvijek mi je govorila, oče, naša vjera je živa vjera, tvrda vjera. Ja malo sam se čudio što baš ona toliko, ali onda sam i shvatio da ona time izražava upravo ono što nosi u sebi. Ja posle sam sagledao njen život i sahranio sam je. I danas pred očima mi stoji njen divni starački lik, preobraženi. Umro od raka u 75. godini, starica Haritina. Ali na njenom mrtvom liku vidjelo se da je njena vjera bila tvrda, Božja vjera. I da ta tvrda Božja vjera objesala nje lik i sa tim obasjanim likom ona je ušla okrenuta prema neizrecivoj vječnosti. Pa da se ne čudi što je Dostojevski na licu svoje žene Ane, sagledavši nje lik mrtav, on je od tom trenutku prvi put u potpunosti osjetio i doživio opitno besmrtnost ljudskoga bića. Sve njegova nagađanja i filosofska i književna i psihološka i psihopatološka i traganje za ljudskom prirodom nijesu mu bila dovoljna sve do tog trenutka kada je sagledao lik svoje mrtve žene. Svjetlost koja se ne ugasi na liku mrtvog čovjeka, svjetlost koja se ne ugasi kada čovjek ode sa ovoga na onaj svijet, koja se ne ugasi grobom i u grobu, to je svjetlost koja prosvjećuje sve i sva, to je jedina istinska svjetlost. Evo, toj svjetlosti nam svjedoči liturgija pređeosvećenih darova. Nije slučajno da u srcu te liturgije sveštenik episkop uzima svijećnjak sa tamjanom, sa kadjuancom i podiže prema istoku, stojeno smjerno i onda se okreće prema narodu i ko zna koji put posvjedočuje tu veliku i svetu istinu svjetlost Hristova, prosvećuje sve i sva. Ja sam svjetlost. Ko po meni hodi, neće hoditi po tami. Istova ličnost kao početak i kraj, kao temelj, kao izvor, kao onaj od koga je sve postalo što je postalo i kroz koga sve postaje i što postaje. Kao onaj koji neprekidno djela njegov otac, pa djela i on. I koji priziva i nas da naše djelo bude na ovom zemlji, u ovom životu, bude božansko djelo. Dakle, on je taj koji prosvećuje sve i sva i ono što reče velika Atanasije. Tajna njegovog groba upravo jeste tajna tog zlatnog, vječnog, neuništivog rumena, nerazorivog dostojanstva ljudskoga lika, svakoga bića, svakoga stvorenja. I do njega i u vrijeme njegove i do danas u ovom svijetu postoje samo dvije vrste ljudi. Postoje poklonici smrti i poklonici života. Nema treće vrste ljudi. Postoje nekrofili, smrtoljubci, matoljubci, oni koji obogotvoruju smrt, obogotvorujući često puta sile i snage i strasti i pohote, koje same po sebi su smrtne i prolazne. Oni su stvari poklonici smrti. Klanjajući se tvoru, tvorevini, a ne tvorcu, ograničavajući svoj život na mjeru ovoga čudnoga vidljivoga, previđajući da iza tu čudnoga vidljivoga i u njemu mnogo je više onoga nevidljivoga na kome počiva ono što je vidljivo. I da ovo vidljivo ne može da bude mjera onoga nevidljivoga, nego samo može da dobije svoj smisao, ako ga ima, a ima ga, onim što je zapisano nevidljivo u svemu vidljivome i opipljivome. Dakle, naša vjera je vjera u živoga Boga. Bog nije Bog u živ mrtvih, nego Bog živi. Nema granice između života i smrti kod onih koji su u Bogu i koji su sa Bogom. A kad ti neko kaže s Bogom, veliku ti stvar kaže potresom i ne razmisljaš ničim i on sa Bogom budi. Život ima i to ne od danas do sutra, nego vječni život sa njim i u njemu, da ti se život odvija. Ova liturgija o kojoj govorimo, koji služi novih dana, je ništa drugo nego je jedno živi svjedočanstava naše tvrde Božje vjere, kao kamena stanica svega što jesmo i što treba da budemo. I ova liturgija je i nama putokaz, ali je put Gospodnje kako i na koji način na toj takvoj vjeri tvrdoj graditi nerazorivu građevinu svoga života. Jer građevina ljudskog života je nerazoriva građevina kroz ovu liturgiju i uopšte kroz liturgiju i kroz evanđelje i ono što
što smo saznali, čuli, vidjeli i opipali poput svetih apostola, mi razaznajemo stvari, ljude, predmete, otkriva nam se drugi smisao našeg svakidašnjeg življenja i svega onoga što u nama postoji i čime mi živimo, čime mi dišemo. Postoje nam jasno, potom se mi razlikujemo od drugih ljudi, sve ostalo je potpuno istovjetno sa drugim ljudima, nosimo sa svim drugim ljudima ljudsku prirodu, grešnu, ograničenu, ljudske strasti i sve ono što ljudske slabosti imamo, ali u nama svijetli ta svjetlost, ona je mjera našeg života i svega onoga što je u nama. I kada ljudi izgube tu svjetlost, onda lutaju po mraku ljudi. Tu ne pomaže mnogo znanje, evo vladika navede o siroto dijete koje je došlo u svoju školu da pobije djecu koja su došla u njegove klupe, kakva je iza toga strašna priča toga djeteta, njegovih roditelja, bogatih, kako se vidi, roditelja, naravno, i to je već neko znamenje, bogati roditelji vjerovatno su u tome i vaspitali svoje dijete da mu je bogatstvo jedina vrijednost. Sigurno da to nije bilo vjerenje Boga i hrišćanstva i naravno dijete se našlo u jednom takvom čosokaku. I ne samo on, nego na fenomen savremeni. Bez te svjetlosti nema putokaza, nema mogućnosti razlikovanja dobra i zla, grijeha i vrline, svjetlosti i tame, laži i istine. Bez nje sve može biti laž, sve može biti istina, sve može biti grijeh, sve može biti vrlina. Nema tu onoga što nazivamo morala. Sve je tu s one strane dobra i zla. Tu nema više ni dobra ni zla ako nema izvora dobra, ako nema njega koji je vječno dobro, onda otkud može biti dobro razlikovanje između dobra i zla, grijeha i vrline u ovom životu, smisla i besmisla. Zato je Dostojevski bio u pravu kada je govorio, nema Boga, sve je dozvoljeno. Zato je apostol Pavle prije njega, sve mi je slobodno. Tako je Bog ustrojio ljudsko biće, samo je slobodno, sve možemo da uradimo. Od istog drveta nastaje sjekira, kaže narodna poslovica ikona. Od istog čovjeka nastaje zločinac, krvetnjak, ubica, krvolok i postaje svetac. I u svecu i u zločincu iste su sile i iste energije. Znamo, zapisao sveti Atanasije, Bog dao svim ljudima istu prirodu, iste dare, samo pitanje je kako ćemo mi ono što nam je Bog dao, kako ćemo ga upotrijebiti. Da li ćemo ga upotrijebiti i zloupotrijebiti? Gdje je znači zloupotreba onoga bogodanoga, bogodane ljudske prirode, bogodane ljudskih darova. Evo danas, svi to ovi danas raspravlja, pomenuše ovdje naša djeca iz srpskih veri ovo pitanje takozvanog zakona o diskriminaciji. Šta je za toga počiva, za takvog, je tako koncipiranog jednog zakona? Skriva se jedno puno, apsolutno, svjetljivo, duhovno i moralno kod ljudi koji ono što je bezakonje, što je neprirodno, što je protiv prirodno, što je protiv smisla onoga što jesmo i što nosimo u sebi, pretvaraju u zakon i u pravilu života. Pohvalno i materija. I ne mora se čuditi što nije to pitanje da su to neobrazovani ljudi, za toga stoje i takako obrazovani ljudi sa znanjima, sa umenjima, sa, ali to mnogo ostalo i luciferne, znači svjetlonosac, kako je duboko demonsko znanje koje satanska sila posjeduje. Nije u znanju samom po sebi mjera u onom našem ljudskom znanju i opitu, jako i onda goce. Sve nauke to potvrđuju kao preduslov organizovanja našeg života ovdje na zemlji. Ali nije samo znanje ono koje je mjera ljudskog života. I dakle, vi imate sada, imate ljude koji, naravno, propagirajući svoje nastavnosti, ako ste svoju bolest propagirajući, namećući, diskriminušići tom bolešću i Boga, niko ne postavlja pitanje što taj vrši diskriminaciju Boga kao osnovne istine života svojim Boga i onog njegovog pravila ugrađenog u ljudsku prirodu i prirode. To se ne postavlja pitanje takve diskriminacije. Kako se postavlja pitanje, kako to sad ti njemu da predozvoliš da se on razmeće onim što je, čega se, što kaže, ljudi stide onoga što je, nečega što unižava ljudsku prirodu. Zna se od davnina, drvo ne donosi ploda, sječe se i ovoga se baca. Ljubav u ljudskom biću je ugrađena, ne da bude jalova, besplodna, da se pretvori u egoizam, u samoljublje, u mračni ponor igra ljudskih strasti, nego je ugrađeno čovjeka da donese ploda, svestrano ploda. Zato je Bog i rekao, rađajte se i množite i napunite zemlju. I ti sad dođeš da uvedeš kao pravilo života, po svom shvatanju, nešto što negira onu osnovnu istinu i smisao onoga što nosiš u sebi, čime te Bog obdario, samo zato što kažeš pa to se meni dopada, to ja mislim da imam ja slobodu kao što ti imaš slobodu za vrlinu, za dobro, imam ja slobodu da to proglasim za vrlinu, tačno. Ali ako proglašavaš homoseksualizam i slične druge pošasti za vrlinu, onda zašto se boriš protiv pedofilije? Kao nije ništa drugo nego isto to. I to je posljedica upravo toga. I tako jedno potpuno vraćeno shvatanje ljudskog života i ljudskog smisla. Zašto protiv toga ustaješ? Ona isto pravo ima i onaj koji kaže pa, ja ću da zadovoljam svoje strasti na način na koji to meni odgovara. To je razlika između jednog i drugog. Dublje gledamo i antropološki i moralno i ljudski, čovječno, kako god kaže. Ili recimo imate sekte u svijetu, imate satanske organizacije, satanizam, recimo Kaulijev. Oni ljudi voje da piju ljudsku krv. To se njemu dopada. A ima i oni koji voje da budu zahvalni kao takvi, da budu primijeti kao žrtve. Zašto onda? I to ne bi trebalo da bude, da se štiti, da ne bude to diskriminacijom zakona. Ostalo, i savremena medicina tvrdi da imaju neki ljudi koji su po prirodi zločino naslijeđeno naklonjeni. I mnogi ubiju ljude upravo zato što nose u sebi taj zločinački boj. To naravno dođe do izraza kada dođe do tih velikih sukoba, ratova i ljudi, ono iz bezume ispije iz njih taj vulkan, mračni vulkan ljudskih strasti, mržnje, zavisti, zlobe, svega toga. Zašto onda i to ne bi trebalo da ne bude diskriminisano? Dakle, u kakve krajnosti nas vodi na duhovno i moralno pomračenje, nepoimanje ljudske prirode u njenoj biti, neimanje osjećanja za istinski pravi smisao ljudskog života i svega onoga što čovjek jeste i što nosi u sebi, gubljenje osjećanja za grije, bukva jednostavno, narodski rečeno, osjećanje da sve ono što imamo od Boga što je dato, da ono može biti upotrijebljeno, može biti zloupotrijebljeno. Nož sa njim je kako operiše bolesnika, a sa tim nožem drugi uzme pa pokolje njih petoro, desetoro, dvadesetoro, Evo, bili su i Srboseci u Jasenovcu, a isti je to organ. Dakle, kad se izgubi to osjećanje, šta je svjetlost za ljudske noge, ljudske puteve? Koja je i kakva, kako je zvanje čovjekovo pred Bogom? Onda sve može da bude, opravdano sve može da bude, dozvoljeno sve može da bude. I zato je izuzetno bitno i važno i ljubivni iznova da se vraćamo tom živom i živonosnom temelju ljudskog života, na osnovu kojega razlikujemo zlo od dobra, svjetlost od tame, ljubav od mržnje, istinu od laži, smrt od života, to je upravo ona tvrda Božja vjera utemeljena na istini, vječnoj istini ljudskog bića, na živome Bogu i na onoj mjeri ljudskog dostojanstva, a to je bezmjerna mjera, jer samo može biti stečena i ostvarena ukoliko čovjek gradi na tom temelju. Bezmjerna mjera koja nam je otkrivena u njemu kao svjetlosti. Ako je on došao i uselio se u nas tu blagodat istine, kao mjera naše čovječnosti, bezmjerna mjera, onda šta imamo mi tu da se nagađamo kako ćemo i kuda ćemo? To je u stvari evanđelje, to je liturgija, zato je od izuzetnog značaja za nas savremene ljude da se vratimo liturgiji pređeosvećeni darova, liturgiji uopšte hramu Božijem. Jer jedino mjesto koje još nije oskrnavljeno, pomračeno, zagađeno, to je hram Boži. Evo, gledali ste sad ovu liturgiju, koju služimo i ovu pjesmu koju pjevaju naša djeca, velikoposnu pjesmu, pa treba da čovjek bude od kamena i potpuno pomračen, da ne osjeti da je to nešto drugo od svega onoga što živimo i čime živimo i što slušamo i što gledamo. Ima u tome nečega izvornog, iskonskog, znači da kažemo ono strano, pravi, ono što je ono strano, ono što je pravo, ono je dotašnje, sadašnje, ovdje, u nama i među nama. Dakle, povratak hramu, povratak molitvi, povratak bogosluženju, kao ritmu života, povratak postu, kao nečemu što mijenja filosofiju života. Tako nam je govorio stari prota, dobri, Bog da ga prosti prota, Milutin Ranisavljević. Ono ga smatrali i uvodi Boga, najbolji svešnjani ka srški na 20. vijeka, to je moja prota Milutin Ranisavljević. Djeco govore nam studentima, post će nam promijeniti filosofiju života. Skupi nas oko Sabora na crkve, posle molimo na studente. Tačno. Jer prost je post, upravo nas vaspitava i uči nas u tom dubljem smislu življenja i načinu kako treba da živimo i načinu kako treba da koristimo te darove koji nas je Bog obdario, kako da ih upotrebljavamo, da ih ne bi zloupotrebljavali. Sve u svjetlosti evanđelja, sve u svjetlosti lica Hristovoga. Svjetlost Hrista prosvećuje sve i sva i kad se upokoji neko, a mi se molimo da ga Gospod upokoji tamo gdje sija svjetlost lica Božijega. To je ono što nam se daruje u liturgiji, to je ono što nam crkva daruje i što nam potvrđuje da je Bog Bog živih, a ne Bog mrtvih, da je Bog svjetlost i u njemu nema tame i da je čovjek biće stvoreno za svjetlost i za uzrastanje vrlinom, umnožavanje darova kojima ga je Bog udario, nezagađenje, neskrnavljenje svoje prirode, iako i to postoji, to je tu, tu smo nosimo mi toko ljudi, ali samo da, bitno je da čovjek sazna, te kad saznamo kako nas je, kakvi smo stvoreni, znaćemo i zašto smo stvoreni i saznaćemo šta je Bog htio i šta Bog hoće od nas i sa nama. Eto dakle je ova divna liturgija, jedno divni svjedočanstava, crkve Božje o nama, o Bogu, o hljebu života koji silazi s neba, da svaki prije od njega jede ne pogine, ne budemo život vječni. O tvojoj nebožjoj kao pripovjedaču velike svete Božje tajne i u našoj prirodi, prizvano je da bude Božja, bogočovječanska priroda. Hvala našim ocima, predsima našim, koji su nas priveli tajne krštenja, Gospod imali većega dara pod nebom od toga velikog i divnog dara, da ovaj narod je ipak kršteni narod i da na temelju častog krsta je gradio i trudi se da gradi pored svih svojih slabosti, mana i grehova i otpada i propadanja, da gradi na tom temelju, na temelju svete tajne krštenja, koje je tajna prosvjećenja, da gradi ličnu i zajedničku sudbinu. A to i jeste Crkva Božja. Nek nam Bog našim molitvama našega divnog patrijarha podari da i mi hodimo tim putem, putem Gospodnjim i putem Božje vjere, istine i Božje dobrote, svjetlosti i života vječnog. Amin Bože daj.
Na kraju se prisutnima zahvalio Branimir Nešić, najavljujući događaje koji će se zbivati tokom marta.
Hvala visoko preosvećenom mitropolitu Crnogorskom Primorskom i zameniku njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodina Pavla, na ovim celomudrenim rečima koje su nam zaista bile potrebne svima nama. Informacija za vas za film koji ste upravo videli možete da nabavite ovdje u holu fakulteta, kao i časopise i knjige Srpskog sabora Dveri. Poslednji broj smo posvetili desetogodišnjici NATO bombardovanja nad srpskim narodom, NATO genocid nad srpskim narodom. Tu smo vrstili i bombardovanje Republike Srpske koje je bilo 95. godine i sve one posljedice koje su ostali do dana današnjeg ovdje svima nama. Još jedna bitna informacija, evo u ovom mjesecu martu, kada ulazimo u ovaj veliki časni post, kada se sa druge strane priroda, jel, dolazi proleć i priroda se budi, neka velika zemlja izgleda da je u svima nama, kada pogledamo šta sve srpski narod pamti u ovom martu mjesecu, počeo od paljevine Svetog manastira Hilandara, ubistvo premijera Zorana Đinđića, pogrom na Kosovu i Metohiji, evo sada 24. marta 2009. godine obeležavamo i sećamo se 10 godina od strašnog genocida, možda i prvog tog genocida u 21. veku, to je s kraja 20. i na prelazu u 21. koji je izvršen eto nad našim narodom. Tim povodom u velikoj sali Sava centru u Beogradu 24. marta u 19 časova održat će se Nacionalna akademija, gde će, koju organizuju u jednom sabornom duhu, hvala Bogu srpsko udruženje se udružuju u jednom sabornom duhu, organizuje fond, nedavno osnovan fond Slobodan Jovanović, aktivni centar i Srpski sabor Dveri. Tom prilikom govorit će visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, gospodin Vojislav Koštunica, Matija Bečković, doktor Radomir Kovačević, načelnik Radiološkog instituta u Beogradu i još nekoliko govornika koje ćete, nadam se, imati prilike da vidite i da čujete 24. dakle marta u Sava centru. Ta manifestacija i to podsjećanje nosi naravno naziv Pamti Srbijo, jer zaista bez tog pamćenja šta nam se dogodilo, bez pamćenja istorije onoga što se zbilo srpskom narodu, teško da ćemo uspjeti da vidimo i da krčimo put za našu decu i da našoj deci ostavimo malo bolju Srbiju od one koju smo od naših očeva i dedova primili. Zato vas pozivam da 24. marta dođete na Sava centar, a posle toga naravno ovdje na Mašinskom fakultetu nastavljamo tradiciju naših duhovnih i nacionalnih kulturoloških druženja.
Još jedna informacija, ja i oprostite što sam zaboravio, 17. marta bit će održan paratus postradalim ljudima u pogromu koji je izvršen na Kosovu i Metohiji u Sabornoj crkvi ovdje u Beogradu, a 24. u 17. časova bit će pomen u Markovoj crkvi. Onda nastavljamo svi u sam centru.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja dokumentarnog filma Liturgija pređeosvećenih darova, u kome liturgiju objašnjava njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je i govorio na ovom predstavljanju. Emisiju pripremio Jovo Bajić.